Yes, I can't speak Sakram and Armai Herbal. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night, Rishon. And then, after it's out, it could work.
And when I saw the love of you, and the energy of all the time, I saw il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna f'dan l-ispett.
Din il-varjetà hija importanti ħafna. Ukoll il-varjetà għat-turisti li jaw ħadd ħajtilha. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, nofs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Kollha dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ. Grandiosi, gloriosi. Kollum maħniex bil-qeda unek qegħdin nitkellmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Campus FM 103.7 għalfejn il-lejla miegħi Colin Fitz. Qed n-intervista lil-Ray Bajjada, din ħadd tkun it-tieni parti tal-intervista. Ray għandu esperjenza kbira fil-qasam ta' diskoteki, fil-fatt kien wieħed mill-aktar jekk mhux l-aktar DJ magħruf bejn l-aħħar bejn it-tmiem snin 70 u t-tmiem snin 80. Kien personalità magħrufa ħafna fuq ir-radju u kien beda fil-Plants Disco Baħariċċa, tkellimna dwar dan il-ġimgħa l-oħra u mbagħad konna konkludejna meta kien għadu kemm beda Ido Ġampula.
Memorju sbieħ immens immens immens, ġifieri. Bdejna il-crowd bdiet tiżdied u at one stage anke aħna fix-xitwa kien komdu, kien cozy.
Aha.
Għax ġewwa magħluq. Imma kif beda jersaq is-sajf, kif ra Roger stess u li kien hemm possibilitajiet kbar ħafna li nestendu barra. Ġol-ġnien li kien hemm, eċetera. U konna diskutejnija, għax qed ngħidlek, after every Saturday. Wara li spiċċa kollox u things have wound down, konna noqogħdu bil-qiegħda Roger Mana.
Għalxin kien jispiċċa kollox dak iż-żminijiet?
Late, 3-4 o'clock in the morning.
Siġifieri anke fil-bidu ta' snin 80, in-nies kienu jiqgħu barra.
Iva, Ivan, però kif qed ngħid, kienet crowd li kellhom iżjed ta'.
Aha, xejn ikbar.
Ta' ċertu anke. Eħe, anka ta' ċertu klassi.
Kellhom forsi.
Jimmin ibniedem klassist, imma tagħmel differenza enormi meta jkollok ċertu crowd u ċertu crowd. Fint u Ġampula kien jekk ma jafekx id-dorm ma titħolx.
U b'dan il-mod jiġifieri kien hemm crowds isom li jafu l-xurxin komdi ma xurxin.
Imma
kien hemm inqas inkwiet jiġifieri u ġifieri.
Definitely qatt ma kien hemm inkwiet.
Meta jitħaltu nies ta' gruppi differenti isom ikun hemm l-inkwiet, ġveru. Ħafna drabi ħanajdu hekk. Iġveri inti mekk ma sperjenzajx ilmet, u laqas il-plans.
Laqas il-plans, le.
Le. U turisti da' żmien qed ngħidu kienu jiġu kont.
Spattering żgħir, ta'.
Spattering żgħir.
Speċjalment Ġampula, għax biex issibu Ġampula trid tkun ta' fejqiegħ.
Trid iġibhom xi ħadd jiġifieri, ma kienx ikun hemm pereżempju buses jew privates apposta.
Le.
Le. Alright.
Kienet ma bdiċ, kien klabb li qiegħed. Tinsiex għal snin twal il-nightlife as such kienet għandek post illi għandek crowd tmur għal dak il-post partikolari, għandek il-resident DJ illi qed joffrilek a certain mood u kulħadd jaf kulħadd, allura kienet ma kienitx nightlife bħal ma nafu għallum ġifieri.
Nisimgħu mill-post għall-ieħor.
Le, I mean during that period, mbagħad kien hemm jien ma kellix naqsam magħhom. Imma ġieli mort, kien hemm ta' Saverja, kien hemm il-klabb, nsejx kien jismu tal-li għadhom kemm waqqawa u il-Verdala.
Ah, il-Griffin.
Il-Griffin.
Ta' Kassja, ma nafx se kienx biftuħ diġà dak iż-żmien.
Le, għax ta' Kassja mbagħad fetaħ wara ta' Saverja minn
hija. Si. Ok, imma ġifi ta' Saverja kellu l-crowd tiegħu u kulħadd kif qed tgħid inti l-istess pattern imma kulħadd imur hemm il-grupp tiegħu imur hemmhekk u jaf x'ta' jsib.
Mbagħad kellek il-vibes.
Jekk ma jmurx hemm ma jmur imkien, praktikament. U l-vibes kien tiġà fetaħ ukoll San Ġwan.
Iva.
Kontet tajdinna mela, kif jispiċċa kollox it-tlieta l-erba tpoġġu bil-qiegħda ma' Roger u tiddiskutu.
Ideat u dinajt u x'nistgħu nagħmlu u jekk insemm xi ħaġa li marret ħażin li ma nerġgħux nirrepetu tipu, eċetera. U kien issuġġerixxa Roger illi nħorġu barra u konna ħriġna barra, walking around, u ddeċidejna li kien hemm biżejjed post li ssir dance floor ħdej il-pool u fil-fatt imbagħad overnight ġifieri f'affarijiet ta' ġimgħa bena kamra kien barra u konna nġorru malli konna sallew ħaġa li rridu nagħmlu nħorġu l-speakers.
Kien hemm il-qalli li ħadem ġampula li dik il-kamra li qed issemmi inti kienet ukoll fejn kien hemm l-odda tal-ġardinar.
Le, basically kienet il-utility room tal-post. Imma ġifieri.
Eżatt, it-toilets kienu tal-pool.
Ħadmet. Ħadmet. U l-ewwel bar ta' barra kienu tlet imwejjed bil-dvalja fuqhom, ġifieri bil-flix kien hemm u bit-tazzi ħdejhom.
Bħal-tiċ.
Bħal-tiċ, dak it-tip. U it went like a bomb li ftaħna barra.
Niżel tajjeb ħafna.
Bomba kien, I mean, bomba bomba. U fil-fatt, hats off to Roger again, għax qed ngħidlek kien hemm ċertu affarijiet li huma indimentikabbli, raġel huwa ġentlhom kbir. Tant kienet unexpected, u tant konna morna tajjeb dak il-weekend, illi anka l-inkam tiegħu ovvjament it-turnover. Illi il-pakket ta' kulħadd was doubled.
Wow.
Everybody's paycheck for that week was doubled over.
Ġifieri gawda u gawda kulħadd.
Imma kien inkredibbli. U basically never looked back, għax imbagħad ftaħna barra.
U nassumi il-music policy kienet simili għal ta' plans taħlita. Però ovviamente
con affinata
hanno flaties da che
per esempio Hans and Steve Winwood. Iżjed raffinata.
Ok, ġifieri kien hemm isu soft rock, dance rock.
Per eżempju, għamil ġmien twil kont il-bidu biex għax aħna konna nagħmlu l-ewwel ftit tagħmel club background sound.
Aha.
Club sound.
Iva.
Mbagħad at a certain stage ħanibda il-music. Anybody who'd like to. Fil-fatt konna naqbad il-microphone għajdhom għidhom hello people, good evening, welcome to Ġampula. In a few minutes time we're going to open up, anybody who'd like to come over to the dance floor and start the night, by all means please do. U kon niftaħ bil Chariots of Fire.
Ah, Evangelis.
Evangelis, ġifieri, bdik konna niftaħ.
Kien hemm ftit ta' light show forsi wkoll?
Le, light show kien minn daw il bass, treble, mid-range, bass dak iż-żmien. U kon niftaħ il-volum, I hype up a bit the volume bil-bit Chariots of Fire. U nibdew minn hemm. Roxy Music, Brian Ferry, Steve Winwood, fimt?
Tajjeb. U x'kienu il-Maltin li kienu jiġu sewwa, what was the drink of choice ta' kizmin? Jinaf cocktails, imbit, whisky.
I mean whisky kien hemm was one of the top drinks, però the norm.
Ma nbidlux daq stant l-affarijiet.
Le, bħala drinks, il-bar normali, ġviri vodka, whisky.
Ma kienx hemm xi bidla kbira, ġviri fil-taste.
Mbagħad fil-fatt, għax ovvjament ma setax baqa' jaħdem bl-mwejjed tat-tiġijiet. Kien rama mill-ewwel ġimgħa ta' wara rama bar ħdej il-pool. Dik il-cave li hemm ħdej il-pool kien għamilha bar. Minem
ġifiri. U kem domt ġampula ġifiri pala resident?
Minna lija 4-5 years.
Ok, kull ġima. U l-ġima u s-sibt?
L-ġima u s-sibt.
L-ġima u s-sibt.
Mbagħad kien during that period, kon nafu personalment ħabib ġifiri tiegħi.
Aha.
Kien tfaċċa Mark bil-Raffles.
Ah, Mark Rima?
Kien jiexi da li ħajfraħi Raffles.
Iva?
kien saqsin jekk għandix pjaċir nibda murindu emmek.
Aha.
U emmek daħlet il-New Romantic mbagħad għax il-kids li bdew jitilgħu emmek, il-refils kienu particularly fashion kids tal-New Romantic swing li kienet għaddejja madwar id-dinja dak iż-żmien.
Jiġifieri bil-klub il-ħwejjeġ kollox.
Bil-ħwejjeġ le, bil-look, bil-hairstyle, bil-mużika kollox, lock, stock and barrel.
Eżatt, ġenerazzjoni differenti wkoll.
Totalment. U hemmhekk l-iktar forsi memorji li nibqa' niftakar, jiġifieri. Per eżempju, hemmhekk sirt naf il-Michael Mike Buġejja.
Ah, li huwa x'andar illum.
U kien Mike.
Ġurnalista l-mużika.
Kien Mike li introduċini għal YouTube. Per eżempju, jekk kienu jġibu diski tagħhom, lej provadija l-istessa, xina kontenti
konna. Inti kont daqsxejn ikbar minnhom fleta, forsi dik is-sentejn tlieta ikbar.
Imma jiena dejjem f'kull fejn kont inkun konna jdulhom if there's any music li intom tafu biha li tixtiequ li ninkludu, bring it, we'll check it out u naraw.
Al-kuntrarju ta' ħafna DJs illum.
Le le jkollna jdilhom jekk għandkom xi sounds li tixtiequ li nibdew ninkludu fil-repertwar ta' dal-klabb. By all means, we'll check it out.
U kienu jisom ġenerazzjoni ta' zazah bil-flus fil-but u koll minn kien jaħdem.
Innaħseb li kienet l-ewwel ġenerazzjoni ta' kids li kienu għadin jaħdmu.
Aha, għax bdew jiftu lina fabriki, banek.
Le, mbagħad is-soċjetà Maltija bdiet tinbidel, għax hemmhekk imbagħad beda l-clubbing as such.
Iva, dik dak il-kunċett. Ġifieri qabel qed ngħidu plans u isu ġampula bidu ta' snin 80, kellek ċertu grupp ta' nies daqsxejn akbar fl-età, jet set, forsi.
Daqsxejn ġiet ristretta.
Forsi minn fin-negozju, minn xi familja li ta' tajjeb, eċetera. Mentri mbagħad il-raffles bdejt tara dil-ġenerazzjoni ta' żgħażagħ.
U iktar u iktar mbagħad għax during that same period. Again, imħabba l-fatt li kienet tiġri l-kelma ta' ġifieri.
Aha.
Il-refils, again, ħadd nejm partikolari.
Inti?
U kien hemm xi ħaġa li qiegħda ssir a new development li seħħet il-Tugulio. U kienu ġew ikellmuni mit-Tugulio.
Issa Tugulio kien ilu miftuħ minn
mis. Le, ma dak kien storja oħra x'meta kien fetaħ bit-Taljani.
Kien hemm grupp nis-Taljani li kienu jmexxu.
Taljani li kienu jmexxu.
Fis-70s.
Dak kellhom idea tal-Gabare Club. Mentri mbagħad kien ħadu xi ħadd uriet jiftħu għal-massa għal-disco.
Okej, xi ħadd Malti.
Disco.
Aha. U l-assoċjazzjoni tiegħek ma' Tigulio ġifieri xkun.
Again, I mean it was the time tal-New Romantics tal-80s, eċetera, tal-pop. U kont immur hemmhekk u hemmhekk again, but the other side of the coin kienu il-kids, il-veru kids, illi fil-sitta ta' filgħaxija. Sitta u nofs, ġifieri tara invażjoni, tsunami ta' tfal diħlin.
14, 15, 16, 18,
sal-18, 19, dak it-tip. U malli ikun hemm it-tokki tal-11 ta' bil-lejl, vum, kulħadd barra, kien ikun hemm ġifieri flotta ta' buses wara quddiem it-Tugulio, kulħadd ipparkjat hemm. U jaqbdu jippakjawhom u kulħadd sejlej dar.
U kien jaġa jiftaħ imma l-kbar jew kien jalaq dak il-ħin?
M'għandix idea, jien kont niqaf hemm.
Jien kont tiqaf hemm biex imma tmur id-doq.
Ma tkun naqbad il-karozza u kont nitla' r-rabat undoq ġampula.
Jiġifieri meta mort id-doq ir-raffles, kont tlaqt minn ġampula jew kont qed iddoq?
Le l-istess.
Fit-tliet għalihuma ġifieri.
Imbagħad kien hemm ċertu timetabling li kien waqaf postu speċi waħdu.
Ah, si, jiġifieri u ħallew tok permess speċi d-doq
postu. Ovvjament kellimtom.
Kompetizzjoni diretta?
Le, ma kienux kompetizzjoni. Le, ovvjament kellimtu kulħadd, għajtilu kulħadd is happy with the scenario. I mean, per eżempju, n-nies li kienu jmorru il-Tugulio. Mark, il-Raffles ma rridhomx jisqu għax kienu kids.
Zgur, totalment differenti. E minn ti kont in demand ma tlet stili, tlet gruppi ta' tlet crowds differenti.
Ġenerazzjoni differenti, iva.
U qed ngħidu su mid-80s, dan qed ngħidu. U però lil-kids, per eżempju, kont iddoqhom l-istess simili għal tal-raffles naħseb. Mużika tal-mument. Aktar milli Stevie Winwood u Eric Clapton u hekk.
Xi waħda rawnu lem tiżwiġċa, ma you can't get away with playing soft rock or rock to kids mandorrijin
bil-pop u
bil-Frankie Goes to Hollywood.
Fl-istess żmien ukoll ġifieri il-karriera tiegħek fuq xandir komplet
kbir
baqa' tad-dejja u anke kont ġejt kienu f'dawk li torganizza kunċert kbir tinjeh.
Darba minnu meħel kienu ġejt il-klub għax kienu jiġu jagħmlu xi ħaġa il-Malt Arts Fest kien l-Arts Festival.
L-Arts Festival ta' Malta, Malta Fest kien jissejjaħ dak iż-żmien.
Fakk konna nsejħu lu Malta Fest. U jiġu jagħmlu xi ħaġa żgħar u kienu kalmuni biex namlu konsert ġewwa Tinja, Tinja dak iż-żmien kien hemm il-kmamar tal-bands tinsi.
Iva, iva. Kienet.
Allura ridna rridu l-idea kienet li intuhom ċans li jkollhom stage performance. Possibilment inġibu xi ħaġa minn barra. Bħala attraction ġifieri u nagħmlu weekend.
Aha.
Dak kienet storja oħra memorja
sabiħa.
Immens.
Kien fil 1982 jekk minn serves bal
somewhere there.
Kodan niżgħar wisi jien ma smajt bih. Iġvil daqgħu l-bands Maltin li kienu jippratikaw hemmhekk fil-garaxxiet. U kontu ġibtu grupp minn l-Ingilterra kien jismu
Classic
Snowbo.
Illi dak iż-żmien kien wieħed mill top 20
New Romantic, eżatt, għamel suċċess bosta pajjiżi. Ma tantx damu imma f'dak il-moment kien wieħed
mill-passaġġo.
Iva.
Taw show illi hawn Malta ma konniex naraw.
Iva, eżattament.
U din aħna ngħidha għax it's a memory which is really nice.
Iva.
Dan biex sar konna ġibna rig, Lock, Stock and Barrel, mill-Ingilterra, il-containers.
Dwal,
sound,
mixing desk,
kollu.
Għaxa Malta ma kienxaw?
Kru, anka l-kru, Ingliż kien ġifieri. Anyway, daħħani hemmhekk armajnihom, però dawn malli xalu kollox bew jixalu rrealizzaw. Illi jekk ħajużaw il-full power tad-dwal u tas-sound, eċetera, ħankisru ħanwaqgħu is-sistema kollha ta' servizz għal taslima. Konna ħan it-tripjawa.
Kienet għadu daqseg kġibiri. Bil-kunċerti kbar.
Allura, mifloq kienu rranġaw mal-Morta Film Facilities, kellhom dawk il-generators kienu mostri, il-sistema kollha tal-light show tal-park. Tefawa fuq il-generators.
Generators.
Għax otherwise konna ġu namlu blackout taslima kollu.
Storja ħelwa ħafna.
Iva, memorja.
Ta' minn isemmi kolli f'dak il-konċert kienu daqgħu the characters, jew the riffs, kienu naf li Ray and.
Le, Ray kien daq.
Ray kien daq. Ma nafx se kienu staġġa the characters dak iż-żmien.
Ma niftakar.
Jew the riffs
bħala. Daqgħu żgur il-B3 ta' Joe Mizzi.
Ġifieri ħafna bands Maltin.
Eħle, bands Maltin.
U ma sadet minn n-nofs is-sin-tmenin u il-Raffles għaddej tajjeb inti kont magħruf ukoll bħala MC ukoll mhux DJ biss kien ukoll hemm ħafna attivitajiet
Mark Green organizer kbir.
Disco competitions,
clubbing concept,
t-shirt,
il-clubbing concept illi kellu il-bands, l-acts li kien iġib minn barra, eċetera, kienu.
Eżatt, għandna xi ritratti fuq il-Facebook page ta' dan il-programm fil-fatt inti qed tippreżenta u personalità. Tajjed barranin ġviri, kienet quasi superstar, they were dragged along by the wave of success.
Xie fluk, għax kienem ċertu affarijiet li kienu għedin nisaxħu li insertajt li I was there riding the wave in the right time.
Imma ġviri għedna s-sub ġit Samantha Fox biex tkanta u Malta, inti prezentajta.
Yes, obviously.
I mean, quite nice memories.
Le,
m-tkizmin kienet stilla kbira.
Jienna najdlek li il-tops tibqa Ibiza.
Fil-fat Mark
meta kienu ġewwa Ibiza kienet straordinarja, kienu
dal-grupp li jiena ma niftakarux jiġifieri u m'għadhomx jissemgħu llum, però kienu hit kbira u Malta hux.
Le apparti minn Malta, daw kienu ħadu żewġ albums, kienu Rhythmic African Sound Rhythmic Group fiż minn is-Santana. Imma kienu inkredibbli, kienu kalibru ta' mużiċisti straordinarji, nice people down to earth. Ma kienx hemm ħafna ġifieri.
So one of your most memorable nights, ġifieri.
Definitely without a doubt, il-Los Ibiza nights kienu minn għalhekk nagħmlu xi dar tejja u tlieta.
Kif aħna f'dan f'dawn l-akwati, ġifieri, xi iljieli memorabbli oħrajn li ma tinsihom qatt? Anka minn żmien il-plants, ġifieri jew minn żmien ġampur.
Plants without a doubt, hemm ċertu vibe, kien hemm ċertu vibe hemmhekk. per eżempju, ħana ID dwar il-plant. Waħda mill-affarijiet żbieħ li ikollok meta tinħoloq dik it-tip ta' club mode li għandek il-kulħadd li jaf il-kulħadd għandek crowd. Tiġi tfajla ħdejja ħdej id-DJ u din għall-ħbieb tagħha telq u m'għandix biex tmur id-dar. No problem, naqbad il-microphone. No, najt tisma' jekk xi ħadd sejjer pereżempju Santa Lucia, Awana or whatever, għandha bżonn ride. If anybody would like to
do her a favor.
Do her a favor, come over to the DJ room. Within a few minutes, it really can be just a hat. Minar ħafna ceremony, 100% sure, illi diħa tasal id-dar safe.
Safe, ma kienx hemm inkwiet. Immaġina tagħmilha llum dik, ma tara.
Xi assolutament, jiġifieri kienet xi ħaġa illi tibqa' titimpressjonak.
Jiġifieri għara kien
if they hit it off or they spark together, good luck to them.
Iva, all right. Ma immaġina llum ma sirx dik.
Le, assolutament.
Suspett u tibża.
Le, assolutament.
What a comfortable environment.
Iva, kienet. As people used to come there to enjoy themselves. Jafu sa jisibu, jafu sa, you know. Kenna zew il-guys tal-bib kienu straordinari.
Kienu polizija off-duty
policemen li dak iż-żminek kienu. Li kienu mobile squad da dak il-periodu. L-ewwel net kellhom guts incredibly. And I saw them diffuse situations, jiġifieri li ħadd ieħor forsi kien jibża minnu.
Okay, għax dak iż-żmien kien hawn erba' klik hekk.
Le, kien hawn nies, pereżempju, li jintefgħulek mal-bib u jridu jidħlu bil-fors. A kwalunkwe kost. U hemmhekk il-plants kienu. Le, jekk m'intix sura u m'intix tal-crowd li ħadd fitja ma titħolx.
Għax inkella ħajqalgħu l-inkwiet u x'veru.
Fil-fatt inkwiet s-sax qatt ma nqalax jekk kien ikun hemm xi ħadd li minn għalih ħajġi hemm u ħajblaffja kienu jwaqfuh fil-bieb għax mill-ewwel kienu jxommu, jiġifieri kienu jagħmlu ġob tal-ġen.
U lili oħrajn, pereżempju ġampula xi l-aktar lejl memorabbli forsi li tiftakar jew.
Ifimni again, I mean ġampula differenti totalment mill-plants imma għandu l-ora tiegħu partikolari, kellu l-ora tiegħu partikolari. Ngħid minnhom illi niftakar li iktar ġifieri Gawda Roger. Imma I was pleased, I was happy, u dejnijom u tajnijom servizz tajjeb. Denied that the first contract for a reverse osmosis plant ġiet iffirmata u Malta. Il-kumpanija tfal tal-kumpanija Maltija li kienet ħadet il-kontrat minn għalija kienu l-Pantalesco dak iż-żmien. They came over with a whole crew ta' barranin u kollox ġabuhom ġampula ġifieri u għamlu party on the house.
Ok, u tajtu għam party night memorabli.
Ovvijament. Bars, open bars on the house ġifieri.
U qed nassumi li għalik personali u kien soddisfazzjon kbir li kont l-ewwel DJ li daqgħet ġampula barra.
Definitely without a doubt.
Għattinna l-istorja.
I feel li parti mill-istorja ta' ġampula għal-fatt li I feel responsible for the build-up li sar il-ġampula.
L-lum sar mega.
Le, però mbagħad imbidel iż-żmien, imbidel l-attitudni, instead of a club, l-idea tal-parties started coming in, and very wisely.
Fil-90s.
Very wisely, għax kienem lok fej, għax għu Malta ma kenniex dak it-tip ta' servizz. Fil-fatt it-tifel ta' Roger was wise enough fil-li bada jikkejterja għal-party specifikament.
Aha. Imma inti personali, end of the 80s, il-reference wasal biex jala, il-market ma jibiddel il-kunċet, il-tigulio baqa sal early 90s.
Imma mbagħad it-tigulio, il-tigulio tqazzes, il-tigulio kien introduċa entrance fee, u madaw ma it-tfal ma kienux ta' entrance fee.
Ma kellux minfejn.
Jitu hemm jieħdu good time, jixerbu lek two drinks u.
U inti personali, kif speċi konkludejt il-pajt id-doq l-ebola once in a while xi revival party u da' imma.
Imma very rarely ta'.
Bidu ta' 90s waqaft
tiegħek. Waqaf imbagħad it wasn't my scene anymore. I felt an outsider.
Iġviri nbidlu żminijiet, nbidlet il-mużika u ma ħassejtex. Nbidlet
il-mużika, nbidel il-stil ta' clubbing, nbidel young kids, it was time to move off.
U inti mbagħad żviluppajt karriera fil-proprjetà jekk minister żball
u whatever.
Aha, insomma bidlet il-ħajja tiegħek. U x'għandi anke il-broadcasting.
Radio baqa' dejjem standard
ferhom. Radio Malta u mbagħad stazzjonijiet privati. Mbagħad
għawdex.
Iva, kienem il-Kalipso għawdex kontra xieħ for a while, u meta Kalipso kien għawdex, l-istazzjon antik, il-frekwenza l-oħra, iġifiri il-karriera tiegħek ta' DJ, end of the 80s, early 90s.
Le, it was time to wrap it up. Jiena personalmente kħassajtni, anyway, it was time to wrap it up, għaxekka, that how long am I going to stay?
I see.
Bdejt risalej 30 tipo, up to 30.
U
ekkat, ta' ta' minn, kem għandu minn doqqat tfal ta' 16 sena tipo?
L-axħar mistoqsija li ħansaqsik, Ray, any regrets?
None whatsoever.
None whatsoever. Memories bih?
Memories bih, ħafna, ħafna. Nies li bqajt marbut magħhom, omri kollu, għasumbat ovvjament. Per eżempju, Mark kien hemm relazzjoni partikolari.
Mark Grima.
Mark Grima. Roger De Giorgio għad nisallum jekk narah flimkien nieħu gost nitaqa' miegħu, nieħu gost ngħidu hello, ġifieri hemm.
U llum għadhom jiġu fuq hekk in-nies li jgħidu lek tiftakar dak il-lejl.
U hemmin nista' nsemmih ukoll għajmin insellimlu minnhaw fil-fatt għax il-ġunata llum qiegħed fuq il-xandir ukoll. Joe Julian.
Joe Julian Farrugia.
Farrugia, li kif jgħid li dak kien Raffles Kid. Kien jgħid li inżew wixni, għax kien ntaqgħu hemmhekk ġifieri u llum il-mara tiegħu. U min jaf kemm kien hemm dak it-tip ta' sitwazzjoni li jkun hemm xi ħadd. Għal ħanajdek storja żgħira oħra.
Mela le?
Għandek togħod nagħlqu biha fil-każ.
Iva.
Pereżempju il-Raffles da. Min jaf kemm kienu jiġu. Pereżempju jiġi Joe Julian jgħid lil dik taf kemm nfansja. Umbagħad kienet tiġi, pereżempju kienet taddili xi kumment dwar dak. Ara kont naf illi għandhom l-spark insomma.
Bejnietom, u inti kont
il-spark. Kont naqbad il-mikrofon, kont naqbad il-mikrofon insejħilhom
ħdejja.
Il-matchmaker, kont nisfaħhom flimkien għidhom go and enjoy yourselves.
Bis-serjetà ma kienx jistgħu taqbadhom fil-mikrofon.
U ġieli ksirt nies, ta' ġifieri. Pereżempju again. Xi ħaġa memorabbli li I'm sure she doesn't mind għax hija memorja sabiħa ta' tfulija, Mojra.
Mojra tal-annimali, Mojra Delija, Iva.
Mojra kienet il-Raffles Queen, għax kienet tilbes bħal Sidney Lauper.
Oh, ok.
Il-karattru ta' Sidney Lauper, kienet colorful, immense, bouncy, bubbly.
Isu colorful punk.
Waħda minn ta' ġewwa, fimt?
Iva.
U darba minnhom insomma kienet għamlet friends ma' dal-ġuvni. U il-Raffles kellna erja fejn kien hemm qishom seats ta' wara jitilgħu fuq iħarsu fuq id-dance floor.
Iva, iva.
Mhux għolin ħafna ma kien hemm qishom
seating area.
U ntefat hemm u ndunajt biha. U qabbadt il-wieħed mill-Light Kids li kellna follow spot imħabba l-acts li kien ikollna kellna follow spot.
Iva, iva.
U on a given signal, tfejna kollox, tfejna dwal kolla, tfejna l-mużika, salna l-spot fuq Mojra, bum. U qbadt il-mikrofon u kontatti la Mojra, ħallih tiħnifs. Dak it-tipek, imma kulħadd isaffar, kulħadd iċabċab u kulħadd jitħaq jiġifieri. Imma they used to take it in għax kienet amikevoli, ma kienx kattiverja.
Ma kienx kattiverja.
Ma kienx ikun hemm kattiverja, kien ikun hemm ħbiberija.
It's been a pleasure. Ray Bajjada, graċi ħafna li kont fuq għal-fejn il-lejla fuq Campus FM 103.7. Grazzi.
Grazzi lilek.